Jeg har lyst til å be litt først, ja. Takk, kjære far, for denne søndagen her som du har gjort. Takk for alle som har valgt å ta turen hit til Råde Frikirke. Vi ber her om at du må være med oss. At vi går ut herfra, litt forandret. Skjønner litt av mer om hvem du er. Slik at vi kan være lys og salt i verden, sånn som du har bedt oss om. Jeg ber deg, Herre, for alle dem som kanskje tenker, skulle jeg gå hit eller ikke? Jeg ber her om at de skal få kjenne på det, at du er ekte, du er levende, og du er en Gud som er nådig og ønsker å få kontakt med oss og være nær oss. Det er derfor du kom hit til jorda, Herre. Jeg ber om at du må velsigne det jeg skal si, så vi kan kjenne på at vi har fått noe fra deg denne formiddagen. Det ber jeg om. Amen. Vet du hva? Jeg så stolt av å være i Råde Frikirke. Vi gjør så mye bra, vi. Ja. Vet du hva? Når jeg dro til borte i Ukraina for 9 måneder siden, så sto ikke denne menigheten her stille. Hvor mange busser sendte vi til Ukraina? 7? 7 busser. Ned og hentet flyktninger, hadde med oss mat, og så har vi hjulpet dem videre en hel masse anledninger etterpå. Mye kostet en buss, sånn røffelig, 100 000, med diesel og ferie og hente og mat og alt som 100 000. 7 busser. Jeg ikke god i matte, men jeg skjønner at det mye penger. Lille Råde Frikirke, 700 000, og så fikk jeg høre det at pinsebevegelsen slo seg litt på brøstet om at slåten hadde samlet inn 250 000. Det var ikke verst det. Nei. 700 000 har vi samlet inn i buss. Og så stopper vi ikke der, vet du. Vi holder på. Nå har vi startet kafé. Hver torsdag formiddag så kan folk som har lite å gjøre på en hverdag komme og få seg en flott baguett eller et eller annet, og en god prat. Det ikke fint? Vi stopper ikke der, vet du. Akkurat nå så har vi en gjeng med unger her ute som får høre at Gud er god. Og at han vil være sammen med dem. At den barnas Gud. Det får de høre her nå. Det ikke fint? For bare en uke siden så sendte vi av gårde en hel masse ungdommer, en hel buss til Get Focused, hvor de får høre at de er med vi har vært, tenåringene våre. Vi står ikke stille. Nei, du verden, denne menigheten her, den er oppe og nikker. Og så vet du hva? Ikke nok med det, vet du. Nå har jo renta stiget, og det dyrt drivstoff, og det er liksom alle pengene våre føler vi liksom at det bare forsvinner ut. Og så kommer Peter og sier at, du vet hva, disse ungene på Haiti, de sliter litt nå. Og vet du hva? Da bare blar vi opp 40 000. Denne menigheten her, folkens, det ikke dårlig, altså. Jeg stolt å være en del av den. Rett og slett. Jeg kommer selvfølgelig tilbake til den åpningen mot slutten. Men vi holder oss altså i apostlenes gjerninger. Apostlenes gjerninger har vi kommet til kapittel 12 og 13. Og kapittel 12, det såpass spennende at det synes jeg du skal lese. Jeg kommer ikke til å snakke om det. For hvis jeg begynner å fortelle nå hva det står i Apostlenes gjerninger 12, så gidder jo ikke du å slå opp Bibelen når du kommer hjem. Men jeg oppfordrer deg til å gjøre det. Jeg skal ikke fortelle hva det går ut på, men vet du hva? Det kapitlet forteller egentlig veldig mye for seg selv. Det spennende lesning. Så det oppfordrer jeg dere til. Men jeg skal hoppe glatt over 12, og så skal jeg gå til 13. Og vet du hva? Der kunne jeg også fortalt en hel masse. Men det bare at det et bitt. Lite del av apostlenes gjerning i 13 som jeg kjenner at jeg skal bruke litt tid på. Og dit kommer jeg etter hvert. Men før vi kommer til apostlenes gjerning i 13 så har jeg litt lyst til å bruke litt tid på å snakke om denne karen som vi nå blir kjent med for alvor, nemlig Paulus. Paulus, han var en spesiell fyr. Og hvis vi hopper til apostlenes gjerninger 22, da det helt sikkert en av oss som pleier å preke her i frikirken som skal ta det om noen uker. Så da tar jeg vel hele preken vekk fra vedkommende, men det blåser jeg i. Altså, Paulus, han har da labba rundt ganske mye. Og nå han en liten tur tilbake i Jerusalem, og det setter spor. Han har altså greid å erte på seg en hel mengde mennesker, så nå det, nå det rett og slett dårlig stemning. Og så kommer disse romerske soldatene og prøver å ta han, og skal han vekk fra folkemengden. Det begynner å bli ordentlig. Det liksom sånn, det rett og slett gateslagsmål, altså vold på åpen scene. Og de tar Paulus vekk, for de romerske soldatene har jo lært dette her med at man skal ha mulighet til å forsvare seg. Så de, og de tror at den en egypter. Og i det de bærer den vekk, så snakker den til soldatene på gresk. Og da blir, oi, du snakker gresk? Så du ikke han egypteren som de trodde, som hadde vært ute i ørkenen med 4000 knivstikkende menn, eller noe sånt, noe, det som ikke står noe mer om i Bibelen, men det var tydeligvis tilstander nede der, altså. Så det skjedde ting. Men det som var at Paulus, han får da muligheten til å si sitt forsvar, og da skifter han språk igjen, og så begynner han å snakke på hebraisk. Og da blir veldig jødene forundret. Oi, han snakker jo hebraisk, denne karen. Og så blir det helt stille. Og så sier han, jeg jøde, født i Tarsus i Kilkia, men oppvokst her i byen, ved Gamaliels føtter, fikk jeg grundig opplæring i fedrenes lov. Gamaliels føtter, vet du hva? Han har vi hørt om før. Dere som pleier å gå rundt i, eller prøver å være så trofast dere kan i Råde Frikirke, dere vet at for noen uker siden så nevnte vi Gamaliel, for han kan vi lese om i Apostlenes gjerninger 5. Og det må vi, må bruke litt tid på han godeste Gamaliel. Fordi at hvis vi går til Apostlenes gjerninger 5, så det også bråk, skjønner du. Der har de, der ikke så mye bråk, det bare de eldste som sure på apostlene, og det like før det blir håndgemeng og det som verre der også. Men da det altså en som reiser seg. En mann i rådet, står det. Da jeg i kapittel 5 og vers 34. Fariseren Gamaliel, en lovlærer som hele folket satte høyt, står det. Og så skal jeg ta på meg brillene, fordi at jeg oppdaget her om dagen at når skostørrelsen din, når alderen din passerer skostørrelsen, da lesebrillene på. Jeg fylte 47 i september, og jeg har 46 i sko, så det stemte på en prikk. Han ba dem føre apostlene ut en liten stund, og så grep han ordet. Israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse menn. For en tid siden trådte Theudas fram. Han ga seg ut for å være noe stort. Omkring 400 mann sluttet seg til ham, men han ble drept, og alle tilhengerne hans ble spredt og forsvant. Etter ham på folketellingens tid kom Galileen Judas, som fikk folk med seg på et oppgjør. Og han omkom, og alle som fulgte ham ble spredt. Og nå sier jeg dere, la disse mennene være. La dem gå. For dette en sak og et tiltak som bare menneskeverk, blir det ingenting av det. Men det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud. Og de fulgte hans råd. Altså her har Paulus vært i lære hos Gamaliel. Og hvis vi skal tro historien og dem som har følget med ordentlig, så har han vært i lære hos Gamaliel i 10 år. Altså han har gått på skole hver dag i 10 år hos denne Gamaliel, som så lur at den sier, vet du hva, vi lar gutta gå. For hvis det Guds verk, så vil det vokse. Og hvis det ikke Guds verk, så vil det avta. Det var smart. Og hvis vi skal tro da at Paulus har blitt litt inspirert av denne læreren sin, så kan vi tenke oss litt, hva det Paulus har lært? Jo, han har lært alt. Han kan hele skriften utenat. Paulus hadde jo ikke noe nytestament å lese. Han tok jo utgangspunkt i Toran, i gamle skriftene, ikke sant? Men Paulus, han har altså gått i lære hos Gamaliel, som en lovlærer som tror på at Gud fremdeles i bevegelse. Ikke en Gud som de kan lese om at fedrene opplevde, men en Gud som de fremdeles kan oppleve. Det er et bra utgangspunkt for Paulus. Så det at han hadde han som lærer, det tenker jeg det var knallbra og viktig. Men så det sånn at Paulus da, i Apostlenes gjerninger 22, han da begynner sin forsvarstale, og så begynner han å fortelle dem at han en som dem. Og jeg har brent for Guds sak som dere alle gjør i dag, skriver han. Eller sier han, jeg har arrestert og latt fengsle både menn og kvinner, ja, til døden har jeg forfulgt tilhenger av denne lære. Det kan både øverste presten og hele rådet bekrefte. Så her har det altså skjedd en endring. Paulus, han har, og så begynner han å fortelle da, om denne opplevelsen han har hatt på vei til Damaskus, hvor han opplever at Jesus sier til henne, jeg Jesus, han som du forfølger. Og så blir han blind, og så blir han ført inn i Damaskus. Og der møter han en kar etter noen dager som heter Ananias. Det noen av dere som vet hva Ananias betyr? For Ananias, han får høre det at han skal gå til Paulus og si at nå Herren over deg og skal velsigne deg, og du skal gjøre hans verk. Men Ananias sier, ja, men han forfølger jo oss, jeg tør ikke. Og så sier Gud, ja, men han har jeg kalt ut. Og så går Ananias bort, og så sier han, Paulus, nå skal du få se igjen. Og Paulus hadde vært blind i 3 dager, får han opp øya sine, og så møter han blikket til Ananias. Vet du hva Ananias betyr? Ananias betyr Guds nåde. Det første Paulus møter når han lukker opp øya sine igjen, det Guds nåde. Det skal vi ta tak i om litt. Men jeg har litt lyst til å tenke, altså, jeg vet det et platt bilde, men for å illustrere da, Paulus, han har altså gått i lære i 10 år, om Mosebøkene, om Tora, om budene, om alt som står i de gamle skriftene, han har pugget dem, han indoktrinert, og han så nidkjær på dette her, at når noen kommer med noe annet, så forfølger han dem, det det han gjør, ikke sant? Og han helt sikker på at han gjør det rette. Han helt sikker på at det jeg gjør nå, det Guds sak. Og han tenker at det helt rett at Stefanus ble steinet. Han tenker, yes, nå vi på gang. Det her helt riktig. Vi jobber for Guds sak. Og nå har han møtt Jesus på vei til Damaskus som sier at det helt feil. Og for å lage en sånn lite illustrasjon, jeg vet det kanskje dårlig, men det noen av dere rekker opp en hand som har hørt om en svensk skiløper som heter Torgny Mogren? Torgny Mogren, vet du hva? Far min og jeg, når vi satt og så på ski på 90-tallet, så hentet at vi slo på svensk TV, svensk TV 1, på skidåkning fra Lahti i Finland. Det var VM. Unnskyld meg, Carlo, men nå blir det litt svensk her, svorsk. Jeg husker, nu venter vi på Torgny dere. Torgny Mogren. Hvor han? Nu kommer han. Nu kommer Torgny. Nej, det delig. Åh, ja, dere lo det. Det gjorde broderen og faderen og jeg også. Vi lo så vi skrek. Det var, åh, så svenskene gjør det dårlig. Da koser vi oss. Nej, det jo, det delig. Og så går det litt rann sen. Men nu kommer han. Nu kommer Torgny. Nu kommer han. Se hur stiv han Kommer, det har gått på en skikkelig smell. Det var så vitt han greide å få skia bortover. Det skikkelig svenskevits, ekte svenskevits. Torgny Mogren, skjønner du, han tenkte i Nagano OL i 1998, da skulle han virkelig slå nordmennene. Da skulle Dæhlie og Ulvang og alle disse her, hun skulle bare, vet du hva, nå skulle han ta dem. Og så tenkte han, vet du hva, jeg trener like mye som dem. Jeg er like mye på teknikk som dem. Hvordan skal jeg slå nordmennene? Og så tenkte han, Nagano OL, det 9 timer vekk. Så det 9 tidssoner vekk. Så han tenkte, hvis jeg tar en halvtime av gangen, hver dag, så står jeg opp en halvtime før, så legger jeg en halvtime senere, så vil jeg være restituert, jeg vil være innstilt på Nagano-tid allerede før jeg drar. Så han begynte å trene om natta, sove om dagen, og han var helt sånn. Når han landet i Nagano, så skulle han være fit for fight uten jetlag eller noen ting. Han skulle bare ta nordmennene på akkurat det. Det var liksom trikset. Når du legger deg før og står opp senere, så havner du sånn tidsmessig en plass i Kanada, tror jeg. Det blir feil vei! Det blir feil vei! Det ble ikke noe konkurransefortrinn I det hele tatt. Han var helt ute av det. Stakkars Torgny Mogren. Platt bilde, men det faktisk det vi vitne til med Paulus. Han har altså tenkt at han har jobbet for riktig sak, og oppdager at det har han ikke. Han har bommet fullstendig. Og I kapittel 13, da har det gått 14 år siden den opplevelsen han hadde på Damaskus, I Damaskus. Og det mye av Paulus' tid på de 14 årene som vi ikke står om I Bibelen, men som vi kan utifra historiske fakta skjønne at, han har, at det har gått en viss tid da. Og på de 14 årene jeg helt sikker på at Paulus, som kunne skriftene, han har gransket dem for å finne ut hva det egentlig jeg har drivet med, og hva det Jesus nå sier at jeg skal gjøre. Hva det jeg har misforstått? Hva det I skriftene jeg ikke har skjønt? Og det det han I sin første misjonsreise, da reiser han ut på tur og har skjønt hva det han har tatt feil. Han har omvendt seg, og nå jobber han sammen med Jesus og den hellige ånd som inspirasjon. Og så reiser han ut på sin første misjonsreise. Og han reiser ut til Kypros. Han går inn I synagogene, flere plasser på Kypros. Han går over tvert over øya, tar en ny båt og kommer til det som dagens Tyrkia. Og der det en liten by som heter Antiokia. Og det to byer I det området som heter Antiokia på den tida, har jeg skjønt. Men dette altså Antiokia I Pisidia, tror jeg, hvis jeg sier riktig. Han går I hvert fall inn I synagogen der, og så får han tilbud om å si noe. Etter at gudstjenesten over, så går forstanderne ned, og så sier de, har dere et ord til oss? Og så begynner Paulus, som en meget god forkynner, og som kan skriftene, han begynner å fortelle dem hva han tenker på. Han viser dem skriftene om hvor de kan finne Jesus, og så begynner han å dra seg inn, slik at de greier å se det han har sett. På en glimrende måte. Jeg tenker at hvis man skulle være så heldig å komme omfor en ortodox jøde en gang, så kan hende at kapittel 13 vil være en fantastisk inngang, for her virkelig lærer vi hvordan en kan fortelle en troende jøde på den gamle skriftene om hvordan det faktisk at Jesus han med hele veien, og at du kan finne han også I de gamle skriftene. Så skriver David, Nei, så skriver Paulus. Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli kjent, frikjent for på grunn av ham. Ta dere nå I akt, så ikke det profetene har sagt skal hende med dere. Se dere som fulle av forakt, dere skal undre dere og bli til intet. For en gjerning skal jeg gjøre I disse dager, en gjerning dere ikke vil tro, om dere ikke fikk den fortalt. Da de gikk ut, da altså hele gudstjenesten over, og de på utsida og står og preker litt, blir de oppfordret til å tale om dette neste sabbat, og så blir de invitert tilbake igjen. Og da folk gikk fra hverandre, var det mange som fulgte dem, både jøder og hedninger, som hadde sluttet seg til jødenes tro. Paulus og Barnabas snakket med dem, Og så kommer det som jeg har så lyst til at vi skal bruke litt tid på, nemlig de snakket med dem og la dem på hjertet at de måtte holde fast ved Guds nåde. Her har altså Paulus skjønt at det som virkelig den store forskjellen fra jødenes tidlige lære til det som han nå forkynner, det Guds nåde. Og hva Guds nåde, folkens? Ja, det har jo vi snakket om masse. Vi har snakket om Guds nåde her og I alle sammenhenger. Jeg har vokst opp med Guds nåde, ja. Om at jeg bra nok og at jeg kan få tilgivelse og alt det. Men ikke sant, folkens, at vi har en tendens til å gå tilbake til den gamle religiøse tanken likevel? Ikke sant at vi I løpet av uka har opplevd at nå ble vi Gud fornøyd? Se her, Gud, se hva jeg har gjort nå. Se, Gud, hva vi har gjort. Vi har sendt 7 busser til Ukraina. Vi jammen flinke. Nå sikkert Gud fornøyd med oss. Veldig fort gjort å havne I den grøfta der. Men hva Guds nåde? Jeg vet, Egil Svartdal, han kjenner dere sikkert til. Egil Svartdal, han der TV-pastoren. Han var jo pastor i Philadelphia Kristiansand lenge før han ble kjent. Og på et eller annet aldershjem i Kristiansand så var det en kjent av byens virkelig rike menn som lå for døden. Han hadde fått sånn lindrende behandling. Det var bare snakk om timer. Og det var en av de som jobbet på det sykehjemmet som spør, vil du snakke med en prest? Og så hadde han lest, hva heter det avisa i Kristiansand? Er det noen som vet det? Fedelandsvennen. Der hadde han lest en kronikk som Egil Svartdal hadde skrivet. Så han sier, han pastoren i pinsemenigheten. Han kunne jeg tenke meg å snakke med. Og så kommer Egil Svartdal inn på rommet til denne svært rike mannen som nå i ferd med å gå bort. Og så, før han sier hei eller hallo eller noen ting, så sier han, du, Svartdal, sier han. Og nå kunne jeg tatt det på Kristiansand-dialekt, det skal jeg ikke prøve meg på. Det fikk holde med den svensken. Men han sier i hvert fall, jeg er døpt, og jeg er konfirmert. Og mamma lærte meg fader vår, og det har jeg, så langt jeg husker det, lest for meg selv hver eneste kveld. Holder det, Svartdal? Sier han. Og så sier Svartdal, nei, det holder ikke. Og så gikk jeg hjem, sier Svartdal, men det gjorde han ikke. Men det Jesus gjorde, det holder. Det Jesus gjorde, det holder. Så når vi har kafé, eller vi har en buss på vei til Ukraina, eller vi samler inn penger til barn på Haiti, så gjør vi ikke det for at Gud skal bli fornøyd. Vi gjør det fordi at vi har et sterkt ønske om å være den nådefulle Guden sine hender og føtter her på jorda. Men hvis du spør folk i Saltnes da, hva Råde Frikirke holder på når vi har kafé for eksempel, jo, de må jo please Gud hele tiden. De må jo vise at de er gode nok for Gud. Det er ikke det vi holder på med. På engelsk heter det religion say do, Jesus said done. Altså religion sier gjør, Jesus sier gjort. Det fullbrakte. Og det er det som Paulus har fått tak i. Og det er det som brenner på innsida. Det er derfor han gjør det han gjør. Det er derfor han er villig til å gå i døden. Ikke for at Gud skal bli fornøyd, men fordi at verden skal få oppdage en nådig Gud som sier at, vet du hva, kom til meg, du som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Kall på meg på nødens dag, og jeg vil utfri deg. Og det er det budskap vi har å komme med. Alle sammen. Så når vi starter på mandag om bare noen timer, så kan vi vite det at, vet du, han er fornøyd. Du er elsket i utgangspunktet. Og så kan du gå ut der, og så kan du fortelle de du har rundt deg, med den du er, at vet du hva? Det er håp. Det er nåde. Du nevnte disse her stakkerne som er på evangeliesenteret. Tenk deg hva de har prøvd å få til i livet sitt, og bare vært ned i gjørma. Og så blir de løftet opp av Guds nåde. Ennå er det håp, heter Blademus. Ludvig Carlsen sa det, ennå er det håp. Jeg husker en gang, som jeg har fått høre om da, da hadde han vært på en sånn flott fest, hadde på seg hvit skjorte, og de var på vei hjem gjennom en eller annen park i Oslo, og der møtte han på en kar. Han var så fillete og møkkete og fæl. Og Ludvig kom bare med den hvite skjorte, og sier, la armene si rundt på han. Ennå er det håp. Ennå er det håp. Vet du hva, Guds nåde. Jeg tror ikke vi får forstått hva Guds nåde er for noe. Efeserne 1, så skriver Paulus, for at du skjønner at når Paulus starter på sin første misjonsreise, så har han bare forstått bittelitt av hva Guds nåde er. Han har forstått det at, vet du, hold fast på nåden dere. Ikke glem bort nåden, men hold fast på nåden. Det har han skjønt. Men hvis vi leser videre i skriftene, så forstår vi det at det med nåde blir viktigere og viktigere og viktigere for Paulus. Og når han sitter til og med i fangenskap, så skriver han til efeserne, derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere med mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Og så står det i vers 18, måtte han gi deres hjerter øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med den veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og myndigheter, over alt velde, over herredømme, over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, alt la han under hans føtter. Og han, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Guds nåde. For noen uker tilbake så var jeg på kjøpesenteret på Borg Amfi i Sarpsborg. Skulle inn der og kjøpe et par bukser. Det ble ikke kjøp av to bukser, for det hadde ringt en barndomskamerat av meg, så jeg ble stående så ute på parkingsplassen der og pratet med han i 3 kvarter. Du sier, Helge, at jeg god nok, sier han. Da har vi hatt mange samtaler underveis. Mange tekstmeldinger, og han har lurt på hva det jeg tror på, og sånn. Og vi har brevveksla, holdt jeg på å si, masse mailer, og han har sendt meg videre, og han har ikke forstått og alt som er. Og så sier han, da har han tenkt seg om, da. Så han åpner samtalen med meg med å si det at, ja, men Helge, jeg har jo så lite på stell. Jeg samboer med ei som har en sønn fra før. Vi er jo ikke gift. Det står i Bibelen at du skal være gift, og jeg er jo ikke faren til denne gutten, og det er så mye som står igjen da før jeg kan si at jeg kristen. Ja, ikke sant, sånn føler jeg det på å si. Da vi i samme båt. Det av nåde, vet du. Det bare nåde. Så hvis du kjenner på det nå, så kan du sikkert rydde opp i det. Helt sikkert på at han gutten trenger en pappa som deg. Og hvis du ønsker det, så kan du vel bare gå ned på kne, da, så fri til jenta, så gifter dere dere, så får dere orden på ting. Hvis du kjenner på det. Han vil vise deg veien, vet du. Men du kan ikke komme og tro at du fullkommen, og så skal du få møte Jesus. Nei, han møter deg der han han. Og så får du rydde opp i ting. Ja, kan jeg stole på det? Ja, mener du selv, ser du på deg selv som kristen da, sier jeg. Tenker du at det Jesus som veien, sannheten og livet? Tenker du at det sånn at han ikke bare en løs historie eller en fantasi, men at han faktisk den som sto opp fra de døde? Ja, jeg tror jo på Bibelen da, sier han. Ja, sier jeg, vet du, da kan du ta den første runden med ned på kne, da kan du gå ned på kne nå. Og jeg går ut på parkingsplassen på Borg Amfi, og han går inn på soverommet og setter seg ned på kne. Jeg tror han gjør det. Jeg hører at det romsterer litt. Og så ber vi en bønn sammen. Og det mange der ute som trenger å få merke det, at vi må holde fast på nåden. Og det nåden vi går ut der for, og det nåden vi møter menneskene. Og det nåde. Om du ikke har fått med deg noen ting på denne preken her, så få med deg nåden. Nåden nok for deg, og den nok for sidemannen din, og den nok for alle vi møter på vår vei. Vi i nådens tidsalder. En dag skal Jesus komme igjen. Da går vi inn i en ny tidsalder. Da blir det nok litt annerledes, det kan du lese mer om. Men nå vi i nådens tidsalder. Nå det håp. Og den må vi benytte oss av, så vi får med oss flest mulig opp dit. Og vi skal være evig sammen med han. Som har gitt oss muligheten. Skal vi be litt? Takk, kjære far, for at du en nådig Gud, og at du ikke har avfeiet oss på noen som helst måte, men at vi kan på nytt og på nytt og på nytt komme til deg. Vi ikke gode nok, men du god nok for oss. Det av nåde. Velsign hver enkelt som kom hit i dag. La dem få kjenne på det, at de kan gå ut herfra som renen vaska og frie på grunn av det du gjorde. La oss holde fast ved nåden, og la nåden være årsaken til at vi gjør det vi gjør. Enten det barnearbeid, eller kafé, eller busser til Ukraina, eller hva vi gjør for vår neste. Det av din nåde. Ikke for at vi skal få din favør, men for at vi allerede har fått den. Amen.